Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, aj vypočujte slova Písma Svätého, tak ako sú zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v 15. kapitole, vo veršoch 21 až 28 nasledovne. Potom odišiel Ježiš odtiaľ a utiahol sa do krajov Týra a Sidona. A hľa, kanánska žena prišla z oných končín a kričala: Zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov. Dcéra sa mi strašne trápi, posadla démonom. On jej však neodpovedal ani slova. I pristúpili učeníci a prosili ho: Odbav ju, lebo kričí za nami. Odvetil: Ja som poslaný len k strateným ovciam domu izraelského. Ale ona prišla, padla mu k nohám a prosila: Pane, pomôž mi. On však odvetil: Nie je dobré vziať deťom chlieb a hodiť šteniatám. Odpovedala mu: Áno, pane, ale veď aj šteniatá jedávajú zo mrviniek, ktoré padajú zo stola ich pánov. Na to jej povedal Ježiš: O žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. A ozdravila jej dcéra v tú hodinu. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Milí priatelia, je samozrejme, že telo človeka po narodení rastie. Z dieťaťa sa stáva mladý človek, ktorý cez stredný vek prechádza postupne do seniorského veku. Podobne je to aj s duševným životom človeka. Z detského obdobia cez dospievanie postupujeme ku duševnej zrelosti. Hoci sa nájdú aj také prípady, keď človek napriek tomu, že je už v dospelom veku, sa stále správa ako dieťa. Duševne nedozrel, hoci fyzicky vyzerá ako dospelý. Niet na ňo spoľahnutie, nevie, čo by chcel v živote robiť, je detinsky hravý, vyhýba sa zodpovednosti. Žiaľ, aj s takými prípadmi sa stretávame. Ale je tu aj duchovná zrelosť, ktorá nie je taká samozrejmá ako telesná zrelosť. Je dosť častým zjavom, že mnohí dospelí napriek svojmu telesnému veku duchovne stále zmýšľajú ako deti. Nevyrástli vo svojej viere, nepokročili v duchovnom poznaní. Apoštol Pavel sa stretával aj s takýmto stavom duchovnej nedospelosti. A v liste kresťanom do Korintu im adresuje tieto slova: Ani ja som vám, bratia, nemohol hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristu. Mliekom som vás krmil, nie tvrdým pokrmom, lebo by ste ho neboli mohli zniesť. Ba ešte ani teraz nemôžete, lebo ste ešte telesní, keď žiarlivosť a sváry sú medzi vami. A napokon všetky listy v Novej zmluve sú napísané k duchovnému rastu a k posveteniu. V Matúšovom a Markovom evanjeliu sa stretávame s príbehom kanánskej ženy, ktorá sa stretla s Ježišom. Príbeh začína slovíčkom potom. Potom, po stretnutí s farizejmi a zákonníkmi z Jeruzalema, ktorí Ježišovi neverili, spochybňovali jeho učenie a pohoršovali sa na ňom, sa Ježiš utiekol do krajov Týra a Sidona, teda na sever krajiny. Odišiel do oblasti, kde žili pohania, ktorí nepoznali ani Mojžišov zákon, teda ani sa ním neriadili. Chcel si odpočinúť od obťažovania farizejov a zákonníkov a byť mimo dosahu Herodesa. Hľadal trochu kľudu a ticha, trochu súkromia a trochu času pre svojich učeníkov. Chýr však o ňom šiel nielen po izraelskej krajine, ale aj po celej Sýrii, a to hneď od začiatku jeho verejného vystúpenia. A chýr o Ježišovi sa doniesol aj k tejto kanánskej žene, Sýrofeničanke, ako ju nazýva evanjelista Marek. Dozvedela sa o Ježišovi, že je tým zasľúbeným Mesiášom, o ktorom už dávno hovorili izraelskí proroci. Počula o jeho učení, ako ho počúvali celé zástupy ľudí. Počula aj o jeho moci, že uzdravoval chorých. bol láskavý a pozorný Boží muž. Vyhovel prosbám utrápených a biedných. A teraz prišiel do ich kraja. Tak neváhala a vybrala sa za ním. Našla ho spolu s jeho učeníkmi. Ona nemala odvahu pristúpiť do jeho blízkosti, preto tak hlasne kričala: Zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov. Dcéra sa mi strašne trápi, posadnutá démonom. Duša ženy je utrápená, telo vyčerpané dlhodobou starostlivosťou o chorú dcérku, ktorej utrpenie mala stále pred očami. Bola stále v pohotovosti, či vo dne, či v noci. Už skúsila všetko možné. Vyhľadala mnohých lekárov, ale nikto nevedel pomôcť jej dcérke. Teraz našla Ježiša, ktorý je jej poslednou nádejou. Čo všetko už ona o Ježišovi počula. Vníma v ňom duchovnú prítomnosť a prežíva bázeň z posvetná. Ostáva stranou v odstupe. Ale za to pozdvihuje svoj hlas. Z jej utrpenia z nej vyviera ako gejzír. S nádejou očakáva Ježišovu reakciu. Ale Ježiš neodpovedá. Mlčí. Jeho mlčanie stupňuje napätie medzi nimi. Žena sa nedá odbiť ani mlčaním. Aj pre učeníkov je táto situácia už na hranici únosnosti. Pristúpili k Ježišovi a prosili ho: odbav ju, lebo kričí za nami. Správ niečo, nech sa jej zbavíme. Ale Ježiš im povedal: ja som poslaný len k strateným ovciam domu izraelského. Pán Ježiš sa drží plánu spásy, ktorý mu určil jeho nebeský Otec. Najprv sa musí kráľovstvo Božie zvestovať Božiemu ľudu, ľudu zmluvy. To je jeho poslaním. A potom, keď dielo spásy bude završené, potom poverí svojich učeníkov, aby zvestovali evanjelium celému stvorenstvu. Až potom príde na ňu rad, na pohanov. Ale teraz ešte ten čas neprišiel. Ale ani táto poznámka ženu neodradí od Ježiša. Ona sa neurazí. Nepovie si: ja som ho tak pekne prosila a on nebol ochotný mi pomôcť. Žena prišla až k Ježišovi, padla mu k nohám a prosila: Pane, pomôž mi. Prejavila mu úctu, aká sa prejavuje Bohu. Leží pred ním v prachu, na zemi, na znak pokory a úcty. Je schopná spraviť čokoľvek, aby pomohla svojej nemocnej dcérke. Ježiš jej však hovorí: nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Žena dobre rozumela týmto slovám. Izraelci boli označovaní za Božie deti a pohanov nazývali hanlivou prezývkou psi. Ježiš jej hovorí, že nie je dobré vziať evanjelium národu, s ktorým Boh uzavrel zmluvu, a dať ho pohanom. Ale žena sa na tieto slova neurazí. Ona visí na každom Ježišovom slove. Opiera sa o každé jedno slovo a hovorí: áno, pane, veď aj šteniatá jedávajú zomrvinie, ktoré padajú zo stola ich pánov. Áno, priznáva si, som pes, som štenia, ale mne stačia aj tie omrvinky. Aj v tých omrvinkách je dostatok moci, ktoré môžu zachrániť moju dcéru. A na to jej Ježiš povedal: o žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. A ozdravela jej dcéra v tú hodinu. Bratia a sestry, milí priatelia, čo je to za ženu? Ona príde s prosbou k Ježišovi a on na jej prvú prosbu mlčí a neodpovedá. Ona sa neurazí. Potom príde k nemu, padne mu k nohám a prosí ho, a on jej povie, že je poslaný len k strateným ovciam z domu izraelského. Ona sa neurazí. Potom ju nazve psom. Ona sa neurazí, ale príjme aj toto označenie. Chytí Ježiša za jeho slova, keď mu hovorí, že aj šteniatá jedávajú zomrviniek, ktoré padajú zo stola ich pánov. A na to Ježiš reaguje: O žena, veľká je tvoja viera. Milí priatelia, keby sa toto stalo nám, pravdepodobne väčšina z nás by sa urazila hneď pri prvom odmietnutí. A tí z nás, čo by to vydržali, pravdepodobne by ich odratilo druhé odmietnutie. Kto z nás si myslí, že by sa neurazil, keby ho niekto ešte potom všetkom nazval aj psom? Neviem. Na to si musíme odpovedať každý sám. Viera tejto Syrofeničanky, ktorá nepoznala Mojžišov zákon, ktorá nebola doma v Božích veciach, je veľká, prekvapujúca. A my sa pýtame, kde prišla táto pohanská žena k takej veľkej viere, nad ktorou žasol Ježiš. Chýro Ježišovi sa niesol nielen izraelskou krajinou, ale aj krajom Týru a Sidona. A táto žena uverila zvesti, ktorú počula o Ježišovi. Viera zmenila nielen jej život, ale priniesla aj uzdravenie jej ťažko chorej dcérky. A z tohoto príbehu sa môžeme naučiť dve veci. To prvé je dobre hovoriť o Ježišovi, o svojej viere v Boha. Naše svedectvo si Pán Boh môže použiť, aby niekomu priniesol nový život, vyslobodenie z trápenia, nádej na zmysluplný život. A to druhé, viera matky priniesla uzdravenie svojej nemocnej dcére. Naša viera môže priniesť uzdravenie našim deťom. Môže vniesť uzdravenie do našich vzťahov. Prvá cirkev v tomto príbehu videla oporu v rozhodnutí rodičov prinášať svoje deti ku krstu svätému. Pre vieru rodičov. Pre ich sľub, že budú zverené dieťa vychovávať vo viere a v Božej bázni, Pán Boh ho prijíma za svoje. A jeho meno vpisuje do knihy života. Veľká je viera tejto kanánskej ženy, ktorá v Ježišovi rozpoznáva, uznáva a vyznáva zasľúbeného Mesiáša. Poznáva, že v ňom pôsobí samotný Boh. Nevzdáva sa, keď naráža na prekážky. Je trpezlivá. Rešpektuje aj Boží plán spásy. Uspokojí sa aj so drobinkami. Nebojuje za seba, ale za svoju dcérku. A verí v moc Ježišovho slova. Milí priatelia, tento príbeh aj nás chce dnes pozvať k tomu, aby sme sa pýtali sami seba, aká je moja viera. Ako som pokročil, porástol vo svojom duchovnom živote. Na akom stupni zrelosti sa nachádzam. Je moja viera ešte stále detinská, poverčivá, alebo som už na ceste k duchovnej dospelosti? Nech nám aj dnešná nedeľa a toto pôstne obdobie je príležitosťou k duchovnému rastu, k životu v posvetení, ku novým a smelým rozhodnutiam viery, ktoré by nás posunuli ďalej na našej duchovnej ceste za Kristom. Amen. Modlíme sa. Pane Ježiši Kriste, dávaj nám silu teba nasledovať, neuspokojiť sa s tým, čo je len na povrchu, nezakladať si na zdaní, ale na hĺbke pravdy tvojho slova. Ty túžiš potom, aby sme boli úprimní vo svojom srdci a navzájom si pomáhali. Ďakujeme, že vo svojej milosti a láske si sa sklonil aj k nám. Aj za nás si sa obetoval. Aj nás uzdravuješ z našich nemocí a zahrňaš nás svojim požehnaním. Prosíme za nemocných a trpiacich. Dotkni sa ich svojou uzdravujúcou mocou. Potež zarmútených a naplň nádejou všetkých unavených a skleslých. Prosíme aj za našich predstavených v cirkvi i v národe. Požehnávaj ich múdrosťou a odvahou v týchto neľahkých časoch. A vypočuj aj nás, keď k tebe voláme: Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.